from the conference center at
Transmitem de la centrul de conferințe din piața templului din orașul Salt Lake, cea de-a 179-a conferință generală bianuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii sunt aleși dintre autoritățile generale și oficianții generale ai bisericii. Iar partitura muzicală pentru această sesiune este interpretată de corul Tabernacolului Mormon. Această transmisie este asigurată de rețeaua de deservire publică Bonneville Communications. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea sau folosirea în alt mod a acestui program fără consimțământ scris sunt interzise. Thomas S. Monson, președintele bisericii, va conduce această sesiune.
Brothers and sisters, we welcome.
Stimați frați și stimate surori, vă urăm bun venit în această dimineață la a patra sesiune a celei de-a 179-a conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Transmitem salutările noastre tuturor acelora care participă prin intermediul radioului, al televiziunii, al internetului sau al transmisiei prin satelit. Suntem recunoscători proprietarilor și operatorilor sistemelor care asigură transmisia acestei conferințe. Muzica pentru această sesiune va fi interpretată de corul Tabernacolului, dirijat de Mac Wilberg, la orga aflându-se Richard Elliott și Andrew Unsworth. Corul a deschis această sesiune interpretând imnul Să cântăm slavă lui și ne va încânta acum cu De tine am nevoie. Rugăciunea de deschidere va fi rostită de vârstnicul Glenn L. Pace, din cei 70. Corul va intona apoi Sion frumos în cer clădit.
Thank you.
our Father in heaven.
Tatăl nostru ceresc. Suntem recunoscători pentru prezența ta și suntem recunoscători pentru acest cor minunat și darul muzicii care ne-au ajutat inimile să simtă bine, să simtă spiritul. Suntem recunoscători pentru cunoștința pe care o avem despre Tatăl nostru ceresc și că El ne-a dat pe Fiul Său unic ca să fie Mântuitorul nostru. Suntem recunoscători în aceste ultimele zile că avem profeți și revelatori să ne ghideze. Știm că cei care vor vorbi azi cu multă greutate au încercat să afle de la Tine ceea ce dorim noi să știm și cum să spun aceste cuvinte. Iar aceia dintre noi care au venit cu o rugăciune în inima noastră ca să putem asculta și să știm ceea ce avem nevoie să auzim și să primim. Te rugăm ca Spiritul Tău să fie cu noi și cu vorbitorii din această zi, pentru ca mesajele lor să ne intre în inimi, nu doar să rămână pe la urechi, și să putem să ne ridicăm sufletele, să ne simțim mai bine. Te rugăm să ne binecuvântezi individual pe toți cei la care ne gândim, la lucrurile importante din viața noastră, să simțim dragostea Ta în acest proces. Și ne rugăm în numele Lui Iisus Hristos. Amin.
Simply beautiful.
Superb. Acum vom avea plăcerea să-l ascultăm pe președintele Henry B. Eyring, primul consilier în prima președinție. El va fi urmat de vârstnicul L. Tom Perry din formul celor 12 apostoli, după care îl vom asculta pe episcopul H. David Burton, episcop care prezidează al bisericii. Președintele Eyring.
I feel blessed to have the opportunity.
Mă simt binecuvântat să am ocazia de a vă vorbi în această zi de sabat. Chiar dacă suntem diferiți din punct de vedere al condițiilor și experiențelor noastre, noi împărtășim dorința de a deveni mai buni decât suntem. Poate că sunt unii care cred în mod eronat că sunt destul de buni și alții care au încercat să se străduiască să devină mai buni. Dar pentru toți, mesajul Evangheliei restaurate a lui Iisus Hristos este că putem și trebuie să ne așteptăm să devenim mai buni în fiecare zi a vieții noastre. O parte a acestei așteptări ne este făcută cunoscută într-o revelație oferită de către Dumnezeu profetului Joseph Smith. Aceasta descrie ziua când noi îl vom întâlni pe Salvator, căci cu toții îl vom întâlni. Ne spune ce anume să facem pentru a ne pregăti și la ce să ne așteptăm. Se găsește în cartea lui Moroni. Să fiți de aceea, frații mei prea iubiți, rugați-vă la Tatăl cu toată puterea inimii, pentru ca voi să fiți plini de dragostea Lui pe care El a dăruit-o tuturor acelora care îl urmează cu adevărat pe Fiul Său, Iisus Hristos. Pentru ca voi să deveniți fiii lui Dumnezeu, pentru ca atunci când El va veni, noi să fim la fel ca El, căci noi îl vom vedea pe El așa cum El este, pentru ca noi să putem să avem această nădejde, pentru ca noi să fim purificați tot așa cum este El pur. Amin. Aceasta ar trebui să vă ajute să înțelegeți de ce orice sfânt din zilele din urmă credincios este optimist cu privire la ceea ce îl așteaptă, oricât de dificil ar fi momentul prezent. Noi credem că dacă trăim conform Evangheliei lui Iisus Hristos, noi putem deveni ca Salvatorul care este perfect. Mândria persoanei mulțumite de sine, care crede că nu are nevoie să devină mai bună, dar ar trebui să fie înăbușită la gândul calităților lui Hristos. Chiar și cea mai umilă persoană poate căpăta speranță în invitația de a deveni asemenea Salvatorului. Felul în care va avea loc acea transformare minunată este exprimat, după părerea mea, într-un cântec scris pentru copii. Îmi amintesc cum priveam fețele copiilor dintr-o cameră plină care cântau acest cântec într-o duminică. Fiecare dintre acei copii se apleca înainte, stând aproape pe marginea scaunului. Puteam să le văd lumina din ochi și hotărârea de pe fețe, în timp ce cântau cu entuziasm. Poate că și dumneavoastră ați auzit acest cântec. Sper că aceasta ne va răsuna pentru totdeauna memorie. Eu încerc să fiu ca Iisus, încerc să-i urmez calea, încerc să iubesc precum El în tot ce fac și în ce spun. Adesea sunt tentat să aleg greșit, dar ascult cum vocea liniștită îmi șoptește: iubiți-vă precum eu v-a iubit. Dați bunătate în tot ce faceți. Fiți iubitori și blânzi în faptă și în gând, căci așa ne învață Iisus. Impresia mea a fost că nu doar cântau, ei își declarau hotărârea. Iisus Hristos era exemplul lor. Țelul pe care și-l stabiliseră în mod ferm era de a fi ca El. Iar privirile lor entuziaste și ochii lor care sclipeau m-au convins că ei nu aveau nicio îndoială. Ei se așteptau să reușească. Ei credeau că îndemnul Salvatorului de a fi perfecți și nu era o speranță, ci o poruncă. Și ei erau siguri că El pregătise calea pentru ca ei să țină acea poruncă, acea hotărâre și acea încredere pot și trebuie să existe în inima fiecărui sfânt din zilele din urmă. Salvatorul a pregătit calea prin ispășirea sa și prin exemplul său, iar chiar și copiii care cântau acel cântec știau cum să devină ca Iisus. Dragostea este principiul cei care inspiră, prin care Domnul ne conduce pe calea spre a deveni ca El. Exemplul nostru de săvârșit, felul în care trăim ceas de ceas, trebuie să fie plin de dragoste față de Dumnezeu și față de ceilalți. Acest lucru nu este de mirare, deoarece Domnul a proclamat aceasta ca fiind prima și cea mai mare poruncă. Dragostea față de Dumnezeu este ceea ce ne va determina să ținem poruncile sale. Și dragostea față de ceilalți se află la centrul capacității noastre de a ne supune Lui. La fel cum, în timpul slujirii sale în viața muritoare, Iisus a folosit ca exemplu un copil pentru a le reda oamenilor dragostea pură și care aceștia trebuie și ar putea să o aibă pentru a fi ca el. El ne-a oferit familia ca exemplu al cadrului ideal în care putem învăța cum să iubim așa cum el iubește. Aceasta deoarece cele mai mari bucurii și tristeți pe care le simțim au loc în cadrul familiilor noastre, bucuriile vin din puterea bunăstării celorlalți mai presus de a noastră. Aceasta înseamnă dragoste, iar necazurile vin înainte de toate din egoism, care este absența dragostei. Idealul pe care îl dorește Dumnezeu pentru noi este să formăm familii în mod în care mai mult ca sigur ne vor conduce spre fericire departe de întristare. Un bărbat și o femeie trebuie să facă legăminte sacre, că vor face din bunăstarea și fericirea celuilalt punctul central al vieții lor. Copiii trebuie să se nască într-o familie în care, pentru părinți, nevoile copiilor sunt la fel de importante precum propriile lor nevoi. Iar copiii trebuie să-și iubească părinții și să se iubească unii pe alții. Acesta este idealul unei familii pline de dragoste. În multe dintre căminele noastre găsim cuvintele: familia noastră poate fi împreună pentru totdeauna. Aproape de casa mea este o piatră funerară a unei persoane care a fost mamă și bunică. Ea și soțul ei au fost pecetluiți în templul lui Dumnezeu unul cu celălalt și cu urmații lor pentru timp și toată eternitatea. Pe piatra funerară citim următoarea inscripție: vă rog să nu fie scaune libere. Ea a cerut acea inscripție deoarece știa că depinde de alegerile pe care le face fiecare membru al familiei, dacă familia va fi sau nu împreună în întregime. Cuvintele vă rog sunt scrise deoarece nici Dumnezeu și nici ea nu-i pot forța pe alții să aleagă fericirea. Și mai este și Satana, care dorește suferință și nu fericire pentru familii atât în viața aceasta cât și în cea care va veni. Sper ca astăzi să ofer ca sugestii câteva alegeri care pot părea dificile, care v-ar putea asigura că sunteți demni ca pentru familia dumneavoastră să nu fie la figurat scaune libere. În primul rând, ofer un sfat soților și soțiilor. Rugați-vă să aveți dragostea care să vă permită să vedeți ceea ce este bun la soțul sau soția dumneavoastră. Rugați-vă să aveți dragostea care să facă slăbiciunile și greșelile să pară neînsemnate. Rugați-vă să aveți dragostea de a face din bucuria soțului sau soției propria dumneavoastră bucurie. Rugați-vă să aveți dragostea de a vrea să ușurați povara și să alinați necazurile soțului sau soției dumneavoastră. Eu am văzut acest lucru în căsnicia părinților mei, în timpul bolii pe care am avut-o mama mea înainte de a deceda. Cu cât ei erau mai greu, cu atât scopul principal a tatălui meu devenea cel de a-i oferi ei alinare. El a cerut ca la spital să îi se aducă un pat în camera ei. El era hotărât să fie acolo pentru a asigura că nu-i lipsește nimic. El mergea kilometri pe jos în fiecare dimineață pentru a merge la serviciu și alți kilometri înapoi pentru a reveni lângă ea noaptea. În acea vreme în care i-a fost greu, cred că pentru el a fost un dar al lui Dumnezeu, dar ca puterea lui de a iubi să crească atunci când aceasta a însemnat atât de mult pentru mama. Cred că el făcea ca ce ar fi făcut Iisus din dragoste. Acum le ofer un sfat părinților al căror copii s-a rătăcit de calea Evangheliei. Salvatorul este exemplu perfect a stăruinței în iubire. Vă amintiți cuvintele sale de alinare pentru aceia dintre nefiți care îi respinseseră invitația anterioară de a veni la el. O, tu, casa lui Israel, pe care eu te-am curățat, cât de des te voi aduna eu pe tine, așa cum găina își adună puii sub aripile ei, dacă tu te vei pocăi și vei reîntoarce la mine cu toată dorința inimii. Povestea fiului risipitor ne oferă speranță tuturor. Fiul risipitor și-a amintit că căminul său, de căminul său, așa cum vor face și copiii dumneavoastră. Vârstnicul Orson F. Whitney a oferit într-o conferință generală din anul 1929 o promisiune remarcabilă care știu că este adevărată pentru părintele credincios care își cinstește pecetulirea în templu pentru copiii săi. Deși unele dintre oi s-ar putea rătăci, ochii păstorului veghează asupra lor și mai devreme sau mai târziu ele vor simți brațele providenței divine care se vor întinde în căutarea lor și care îi vor aduce într-o turmă. Apoi continuă spunând, rugați-vă pentru copiii dumneavoastră nepăsători și nesupuși. Prin credința dumneavoastră nu le dați drumul. Continuați să sperați și să aveți încredere până când veți vedea salvarea lui Dumnezeu. Puteți să vă rugați pentru copiii dumneavoastră să iubiți și să vă întindeți brațele către ei, având încredere că Iisus își ține brațele deschise către ei alături de dumneavoastră atunci când continuați să încercați, faceți ceea ce face Iisus. Acum acesta este sfatul meu către copii. Domnul v-a dat o poruncă însoțită de o promisiune. Cinstește pe tatăl și pe mama ta pentru ca zilele tale să se lungească în țara pe care Domnul ți-a dat-o ție. Aceasta este singura dintre cele 10 porunci care este însoțită de o promisiune. Poate că nu aveți părinți în viață. În unele cazuri, poate nu simțiți că părinții dumneavoastră sunt demni de cinstea și respectul copilor lor. Poate că nici măcar nu i-ați cunoscut vreodată, dar le datorați faptul că aveți viață. Și în fiecare caz, chiar dacă nu vă este prelungită viața, calitatea acesteia se va îmbunătăți prin a vă aminti pur și simplu cu cinste de părinții dumneavoastră. Acum, către cei care au adoptat familiile altora, ca și cum ar fi fost propriile lor familii, am prieteni care își amintesc mai bine decât mine zilele de naștere ale copiilor mei. Soția mea și cu mine am avut prieteni care rare ori au ratat ocazia de a ne vizita sau de a-și aminti de o sărbătoare în familia noastră. Adesea sunt emoționat când cineva mă întreabă ce mai face familia dumneavoastră și apoi așteaptă răspunsul cu fața radiind de dragoste. Par să asculte cu atenție atunci când descriu viața fiecăruia dintre copiii mei. Dragostea lor mă ajută să simt mai profund dragostea Salvatorului pentru copiii noștri. Pot să simt în întrebarea pe care o adresează că ei simt ceea ce Iisus, ce simte Iisus și că întreabă ceea ce El ar întreba. Poate ar fi greu pentru noi toți să vedem în viețile noastre o putere crescândă de a iubi și că devenim mai asemănători Salvatorului, exemplul nostru desăvârșit. Doresc să vă încurajez, dumneavoastră ați avut dovezi că deveniți într-adevăr mai asemănători Lui. Vă va fi de ajutor să vă amintim cum v-ați simțit uneori ca un copil mic, chiar în mijlocul grijilor și al încercărilor. Gândiți-vă la acei copii care cântau acel cântec. Gândiți-vă la momentele când v-ați simțit, poate chiar recent. Eu încerc să fiu ca Hristos. Încerc să-i urmez calea. Vă veți aminti că Iisus le-a cerut ucenicilor să-i aducă la El copiii și a spus, lăsați copilașii să vină la mine, căci împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Dumneavoastră ați simțit pacea pe care o simte un copilaș pur atunci când ați încercat să fiți ca Iisus. Aceasta poate că a venit atunci când ați fost botezați. El avea nevoie să fie botezat. El nu avea nevoie să fie botezat, deoarece era pur. Dar atunci când ați fost botezați, ați avut sentimentul că deveniți curați. Atunci când el a fost botezat, cerurile s-au deschis și el a auzit glasul Tatălui Său Ceresc. Acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Dumneavoastră nu ați auzit niciun glas, dar ați simțit aprobarea Tatălui Ceresc, precum că ați făcut ceea ce a făcut Iisus. Ați simțit aceasta în cadrul familiei dumneavoastră, când i-ați cerut iertare soțului sau soției, atunci când ați oferit iertare unui copil pentru o greșeală sau pentru a nu fi fost supus. Acele momente vor avea loc mai des pe măsură ce încercați să faceți lucrurile pe care știți că le-ar face Iisus. Datorită ispășirii sale pentru dumneavoastră, supunerea dumneavoastră asemănătoare celui a unui copil vă va face să simțiți dragostea Salvatorului pentru dumneavoastră și dragostea dumneavoastră pentru el. Aceasta este unul dintre darurile pe care le sunt promise ucenicilor săi credincioși. Promisiunea a fost făcută în 3 nefi și toți copiii tăi vor fi învățați spre Domnul și mare va fi pacea copiilor tăi. Sper că astăzi veți căuta ocaziile de a face ceea ce a făcut el. Vă pot promite că pacea pe care ați simțit-o când erați copil va deveni des și va rămâne cu dumneavoastră. Promisiunea pe care el v-a făcut-o ucenicilor să este adevărată. Vă las pacea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea. Niciunul dintre noi nu este încă perfect, dar putem primi asigurarea frecventă că mergem în continuare pe această cale. El ne conduce și ne cheamă să-L urmăm. Eu mărturisesc că această cale constă în credința lui Iisus Hristos, în Iisus Hristos, în botez, în primirea Duhului Sfânt și în îndurarea cu dragoste de a ține poruncile sale. Mărturisesc că Tatăl trăiește și că ne iubește. El îl iubește pe Fiul Său preiubit, Domnul Iisus Hristos, care este exemplul nostru desăvârșit. Joseph Smith a fost profetul restaurării. El l-a văzut pe Tatăl și pe Fiul. Știu că acest lucru este adevărat. În Biserica lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă, există puterea preoției de a oferi rânduielile care ne permit să devenim din ce în ce mai buni și mai asemănători Salvatorului și Tatălui nostru Ceresc. Vă las binecuvântarea mea ca dumneavoastră să simțiți asigurarea și aprobarea pe care le-ați simțit când erați copilași. În numele lui Iisus Hristos, amin.
My wife and I had the privilege.
Sora Perry și cu mine am avut privilegiul de a participa la această vară la spectacolul în aer liber, Miracolul Mormon, în Manti. Iuta, într-o seară înainte de începerea spectacolului, am vorbit cu personaje din distribuție. Datorită numărului lor mare, a trebuit să le vorbim în două rânduri. Spectacolul avea o distribuție de peste 800 de persoane, dintre care 570 aveau sub 18 ani. 100 de persoane din distribuție au participat suplimentar în acest an, fiind nevoie ca surorile care răspundeau de garderobă să vină cu costume suplimentare, ceea ce au și făcut. A fost înălțător să vezi cât erau de bine organizate și cum aveau grijă de fiecare detaliu. Decorul în care are loc spectacolul este un frumos versat al dealului, chiar mai jos de templul Manti. Erau prezenți peste 15.000 de oameni în această seară în care am urmărit spectacolul. A fost o încântare să vedem grupul mare de tineri, băieți și fete punând în scenă povestea despre restaurarea Evangheliei, în timp ce își îndeplineau rolurile cu atâta entuziasm și spirit. Ceea ce ne place, surorii Perry și mie, este când vizităm templul Manti, este să participăm la o sesiune din templu. Este un spirit special în aceste temple vechi, care au fost construite cu un mare sacrificiu de primii pionieri. Să particip la o sesiune din templul Manti a însemnat o experiență plină de emoție pentru mine. Mi-a adus aminte cum era templul Logan înainte de a fi restaurat și modernizat. În timp ce se desfășura sesiunea din templu, în fiecare cameră îi puteam auzi pe acei primi pionieri spunând: priviți ce am construit cu propriile noastre mâini! Nu am avut echipamente puternice, nici firme de contracție, nici contracte sau subcontracte care să fie fost implicate în ridicarea construcției, nici macarale complexe care să ridice pietrele grele. Am făcut această muncă numai prin propriile noastre puteri. Ce moștenire glorioasă ne-au lăsat primii pionieri din ținutele St. Pete. Fostul președinte al Statelor Unite, Ronald Reagan, a spus odată: nu vreau să mă întorc la modul în care erau lucrurile în trecut. Vreau să mă întorc la vechiul stil de a înfrunta viitorul. Sfatul său este intuitiv încă și îmi răsună în minte. Există ceva legat de la revederea lecțiilor trecutului care ne pregătește pentru a înfrunta încercările viitorului. Ce glorioasă moștenire de credințe, curaj, ingeniozitate ne-au lăsat acei nobili pionieri mormoni de la început, pe care o putem construi în continuare. Admirația mea față de ei crește pe măsură ce trăiesc mai mult. Îmbrățișarea Evangheliei a avut ca rezultat o schimbare totală a vieților lor. Au lăsat totul în urmă, casele lor, afacerile lor, fermele lor și chiar membrii iubiți ai familiilor. Și au călătorit în pustietate. Trebuie să fi fost un adevărat șoc atunci când Brigham Young a anunțat: acesta este locul. În fața lor era un imens deșert ostil, fără dealurile înverzite, copaci și lungile pe care le cunoscuseră majoritatea dintre acei primi pionieri. Cu credința fermă în Dumnezeu și în conducătorii lor, primii pionieri au lucrat pentru a crea frumoase comunități așezate în umbra munților. Mulți pionieri stoviți tocmai începuseră să se bucure de câteva condiții modeste de confort în viață, când Brigham Young i-a chemat să-și părăsească din nou casele și să călătorească la est, la vest, la nord și la sud, pentru a coloniza Marele Bazin. În acest fel au fost stabilite comunitățile din Ținutul St. Pete, Fairview, Ephraim, Manti, Moroni și Mount Pleasant. După întoarcerea mea din vizita din Ținutul St. Pete, am simțit dorință de a afla mai multe despre primii pionieri din zonă. Am decis să petrec câteva ore în noua bibliotecă de istorie bisericii și să citesc puțin despre istoria lor. Era în anul 1849, chiar la 2 ani după sosirea lor în Valea Salt Lake, când Brigham Young, marele colonizator al vestului, a chemat un grup de sfinți să călătorească la sud și a început să-și construiască din nou casele și comunitățile lor într-un alt deșert ostil. La scurt timp după ce s-au așezat în St. Pete, președintele Himber C. Kimbo a vizitat comunitatea Manti și a promis că pe dealul care domina valea va fi construit un templu, folosindu-se pietre din munții din est pentru construirea lui. Câțiva ani au trecut după vizita președintelui Kimball și cetățenii au început să fie îngrijorați că nu se făcuse nimic pentru construirea unui templu pe care să-l folosească. Trebuie să avem un templu în comunitatea noastră, a declarat unul dintre cetățeni. Am așteptat suficient de mult pentru această binecuvântare. Altul a spus, dacă intenționăm să avem un templu, ar trebui să ne preocupăm și să-l construim. Și chiar aceasta au făcut. Piatra de temelie a fost prinsă, pusă luni, în a 14-a zi din luna aprilie, în anul 1879, la 30 de ani după ce au ajuns în Valea St. Pete. Sunt multe povestiri care pot fi spuse despre sârguința lucrătorilor care au făcut tot posibilul pentru construirea frumosului templu. Președintele Hinckley a spus cu mai mulți ani în urmă la rededicarea templului Manti. Am fost în cele mai mari clădiri din lume, dar în niciuna nu am avut sentimentul pe care l-am avut în aceste temple construite de pionieri. Familia Hinckley are o legătură specială cu templul Manti. Bunicul surorii Marjorie Hinckley și-a pierdut viața în urma unei răniri în timpul construirii templului Manti. Pentru a înțelege mai bine în ce fel poate trecutul să ofere o cale mai bună de a înfrunta viitorul, mi-a face plăcere să vă împărtășesc o povestire despre construirea templului Manti. Apoi vreau să vă împărtășesc ce m-a învățat aceasta despre principiile adevărate. Unor templari talentați din Norvegia care au sosit și s-au stabilit în Manti, le-a fost dată sarcina de a construi acoperișul pentru templu. Nu mai construiseră niciodată un acoperiș, dar erau constructori de nave talentați. Nu știau în ce fel aveau să proiecteze un acoperiș. Apoi le-a venit un gând. De ce să nu construim chiar o navă? Apoi, deoarece o navă construită bine este foarte solidă și sigură, dacă întoarcem nava cu poarta de jos în sus, vom avea un acoperiș sigur. S-au așezat să proiecteze construirea navei și când a fost gata, au întors planul cu partea de sus în jos și ea a devenit acoperișul templului Manti. În acest caz, ei au folosit lecțiile din experiențele lor trecute, principiile construcțiilor navelor, pentru a-i ajuta să se confrunteze cu o nouă provocare. Au judecat corect că aceleași principii pe care le-au folosit pentru a construi un vas demn să navigheze pe mare avea să fie folosit la construcția unui acoperiș solid. De exemplu, ambele structuri trebuiau să fie rezistente la apă. Integritatea fundamentală a structurii nu avea să fie afectată de orientarea ei, indiferent dacă era cu partea de jos în sus sau invers. Cel mai important lucru era să aibă cunoștințele de specialitate ale principiilor de bază cerute pentru a ridica orice structură care trebuia construită să reziste. Încrustate în Evanghelia lui Iisus Hristos există principii și adevăruri eterne care vor dărnui mult mai mult decât principiile construcțiilor, navelor sau acoperișilor. Dumneavoastră și cu mine, în calitate de membri ai Bisericii Adevărate a Domnului, avem acces și pătrundere speciale la aceste principii și adevăruri eterne, mai ales atunci când ascultăm Spiritul pentru îndrumarea individuală și ascultăm cuvântul lui Dumnezeu profețiilor care declară cuvântul său. Dumneavoastră și cu mine știm cu toți cât de importante sunt aceste principii și adevăruri eterne în viețile noastre. Nu sunt convins că primii pionieri ar fi putut să înfrunte viitorul lor periculos și nesigur fără ele. Și nici noi nu putem face aceasta. Ele sunt singura cale adevărată și eternă de a înfrunta viitorul, mai ales în perioadele de timp din ce în ce mai periculoase și mai nesigure în care trăim acum. Acești constructori de nave norvegiene au adus cu ei caracteristicile fundamentale ale meseriei lor, care au putut fi transferate de la construirea de nave la construirea de temple, ce a determinat dramatica modificarea priorităților lor. Există doar un singur răspuns care explică dorința lor de a sacrifica totul pentru a deveni constructori a împărăției lui Dumnezeu. Au fost învățați și au acceptat principiile eterne și adevărurile Evangheliei lui Iisus Hristos. Au înțeles că misiunea lor nu era doar de a ajuta la clădirea de edificiilor, ci și de a construi la edificarea altora, prin împărtășirea cunoștințelor lor despre Evanghelie. Așa cum citim în secțiunea 50 din Doctrine și Legăminte, cel care predică și cel care primește se înțeleg unul pe altul și amândoi sunt edificați și se bucură împreună. Atunci când primim binecuvântarea specială a cunoașterii Evangheliei lui Iisus Hristos și luăm asupra noastră numele lui Hristos, intrând în apele botezului, noi de asemenea acceptăm obligația de a împărtăși Evanghelia cu alții. De curând, pentru a îndeplini mai deplină responsabilitatea noastră de a proclama Evanghelia, Biserica a întors programul misionar cu partea de sus în jos. Cu câțiva ani în urmă am eliberat misiunile din țăruș și ne-am schimbat concentrarea eforturilor noastre asupra organizării misiunilor din cadrul episcopiei, având un plan al misiunii în cadrul episcopiei. Elaborat de fiecare consiliu de episcopii din biserică, s-a progresat cu o viteză și mai mare. Mare din succes se datorează misionarilor cu timp de plin, care au lucrat în colaborare cu consiliile în cadrul episcopiei, cu conducătorii muncii misionare din cadrul episcopiei și cu membrii bisericii. Am descoperit că munca misionară bazată pe episcopie crește implicarea membrilor în găsirea simpatizanților și în propovăduire. Deseori, simpatizanții sunt invitați să primească lecțiile misionare în casele membrilor. Membrii episcopiei devin mai nerăbdători să împărtășească prețioasele lor cunoștințe despre Evanghelia lui Iisus Hristos atunci când trec direct prin experiența binecuvântărilor blânde ale slujirii misionare și primesc mai regulat însărcinări de la conducători din cadrul episcopiei. Membrii devin mai uniți pe măsură ce meditează și se roagă cu privire la împărtășirea Evangheliei cu prietenii, vecinii și membrii familiilor de alte credințe. Președintele Gordon B. Hinckley ne-a învățat. Foarte mulți se uită la munca misionară ca la o simplă distribuire de broșuri religioase. Toți cei cărora le este cunoscută această muncă știu că există o cale mai bună. Această cale este prin membrii bisericii. Oricând există un membru al bisericii care prezintă un simpatizant, există imediat un sistem de sprijin. Membrul bisericii depune mărturie despre adevărul lucrării. El ține mult la fericirea prietenului său simpatizant. El se bucură când prietenul lui face progrese în învățarea Evangheliei. Misionarii cu timp de plin vor continua să facă majoritatea muncii actuale de propovăduire a simpatizanților, dar membrii vor avea o mare ocazie de a răspunde la întrebări și de a-și împărtăși mărturiile. Noi suntem mai atenți la glasul profetului atunci când ne pregătim pentru a propovădui principiile de bază ale Evangheliei. Pregătirea înlătură teama și de asemenea simplifică și întărește ceea ce fac membrii pentru a veni în sprijinul misionarilor cu timp de plin. Există trei lecții de bază pe care le predau misionarii cu timp de plin: restaurarea, planul salvării și Evanghelia lui Iisus Hristos. Cât de pregătiți sunteți pentru a depune mărturie și a mărturisi despre veridicitatea acestor lecții de bază? Folosiți inspiratul manual misionar, predicați Evanghelia mea pentru a studia și a vă pregăti singuri pentru a juca acel rol în sprijinul misionarilor cu timp de plin, în timp ce aceștia predau aceste discuții de bază despre Evanghelie. Fie ca noi toți să învățăm ambele lecții atât de importante predate construcțiilor de nave din Norvegia care au construit acoperișul templului Manti. Prima este lecția folosirii principiilor și adevărurilor din trecut pentru a ne ajuta să înfruntăm viitorul. A doua, noi să învățăm din dorința lor de a împărtăși ceea ce știau cu alții pentru a ajuta la clădirea împărăției lui Dumnezeu. Aceasta a doua lecție, dacă o învățăm bine, îi va ajuta pe mulți alții, frați și surorile noastre, fii și fiicele lui Dumnezeu, să înfrunte un viitor nesigur cu aceeași asigurare eternă pe care o avem noi. Evanghelia lui Iisus Hristos este adevărată. Ea a fost restaurată pentru a ne binecuvânta viețile în aceste zile din urmă. Ea conține toate adevărurile, principiile și rânduielile aflate în mărețul plan al salvării întocmit de Tatăl nostru Ceresc, care este planul pentru ca noi să ne întoarcem și să trăim veșnic alături de El. Mărturia mea pentru dumneavoastră este că Evanghelia lui Iisus Hristos este calea sa divină pentru a noi să înfruntăm viitorul glorios. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Thank you, Elder Pace, for that beautiful...
Vă mulțumim pentru frumoasa rugăciune, pentru cei ce ascultă și cei ce vorbesc. Virtutea să înfrumusețeze fără încetare gândurile tale. Atunci încrederea ta va crește puternic în prezența lui Dumnezeu. În timp ce mă apropiam de a 12-a aniversare a zilei mele de naștere, îmi rămăseseră câteva lucruri de îndeplinit înainte de a putea absolvi societatea primară. Unul era să recit corect al 13-lea articol de credință. Primele 12 articole erau ușoare, dar al 13-lea era greu. Problema era memorarea ordinii în care erau prezentate virtuțile. Datorită unei învățătoare de la societatea primară, care era răbdătoare și insistentă, am reușit în final să le memorez pe toate. După mai mulți ani ne-am mutat în prima noastră casă. Am fost surprins să aflăm că fosta mea învățătoare de la societatea primară urma să fie vecina noastră. De-a lungul a 40 de ani în care am locuit în aceeași vecinătate, ea a păstrat micul nostru secret cu privire la incapacitatea mea de a învăța. Noi credem că trebuie să fim cinstiți, fideli, puri, binevoitori, virtuoși și că trebuie să facem bine tuturor oamenilor. Într-adevăr, putem spune că urmăm îndemnul lui Pavel. Credem toate lucrurile, sperăm toate lucrurile, noi am îndurat multe lucruri și sperăm să le putem îndura toate lucrurile. Dacă este ceva virtuos, vrednic de iubit, care are bună reputație sau este demn de laudă, noi căutăm aceste lucruri. Astăzi doresc să vă vorbesc despre trăsăturile personale pe care le numim virtuți. Trăsăturile care caracterizează o persoană virtuoasă stau la baza unei vieți creștine și sunt manifestarea exterioară a adevăratelor noastre caractere. Din punct de vedere ortografic, în limba engleză, multe din virtuțile individuale se termină cu A-T-E, integritate, caritate, spiritualitate, responsabilitate, amabilitate, fidelitate și lista continuă. Bazându-mă pe licența literară, mă refer la virtuțile care se termină în A-T-E, numindu-le virtuți ate. Substantivele terminate în ate se referă la calitate, stare sau comportament. Trebuie să ne uităm în jurul nostru și să vedem ce se întâmplă în comunitățile noastre pentru a înțelege că trăsăturile personale ale virtuții sunt într-un declin rapid. Gândiți-vă la comportamentul conducătorilor auto pe autostrăzile aglomerate. Furia de pe drumuri se manifestă prea des. Amabilitatea în discursul nostru politic este aproape absentă. În timp ce țările din lume întâmpină greutăți financiare și economice, fidelitatea și onestitatea se pare că au fost înlocuite cu lăcomia și corupția. O vizită la un liceu deseori înseamnă confruntarea cu expresii grosolane și îmbrăcăminte indecentă. Unii atleți manifestă o conduită nedemnă de un sportiv și rareori dau dovadă de umilință, doar dacă sunt expuși public în cazul încălcărilor legilor sau al infidelității morale. Un mare segment al populației noastre are o responsabilitate redusă pentru propria bunăstare temporală. Unii care sunt într-o situație financiară grea acuză bancherii și persoanelor care împrumută pentru acordarea de sume care să satisfacă pretențiile lor lacome în loc să acopere nevoile atât cât își permiteau. În anumite ocazii, generozitatea noastră de a sprijini cauze bune dispare, în timp ce predomină dorința noastră de a achiziona, achiziționa mai mult. Noi nu trebuie să avem un sentiment general de indispoziție care pătrunde și molipsește societatea. Dacă urmăm lumea prin abandonarea virtuților creștine, consecințele în societate pot fi dezastruoase. Fidelitatea și credința personală, care au consecințe veșnice, se vor diminua. Solidaritatea și spiritualitatea familiilor vor fi influențate în mod defavorabil. Influențele religioase în societate se vor restrânge și litera legii va fi contestată și poate chiar ignorată. Omul prin firea lui va planta sursa pentru acele tulburări spre încântarea Satanei. Trebuie să ne apărăm credința și să fim fermi în perpetuarea virtuților creștine, chiar virtuțile ate în viața noastră zilnică. Predarea trăsăturilor virtuoase începe acasă cu părinți care au grijă și stabilesc exemplul. Un exemplu părintesc bun încurajează emulația. Un exemplu rău duce la indiferență și chiar amplifică faptele respective. Un exemplu ipocrit distruge credibilitatea. Lui Megan, care este în vârstă de 8 ani, îi place să cânte la pian. Recent, profesoara ei de pian i-a promis drept răsplată o ciocolată dacă exersează zilnic cu conștiinciozitate. Profesoara a spus că va comanda ciocolata și o va suna pe Megan la telefon în timpul săptămânii. Dacă ea exersase în acea zi, urma să primească răsplata. Când Megan a fost sunată, ea nu era acasă să raporteze. La lecția săptămânală, profesoara a întrebat-o pe Megan dacă exersase. Megan a răspuns că ea considera că exersase și a luat răsplata. Când mama lui Megan a observat ciocolata, a întrebat-o pe Megan și a ajutat-o să înțeleagă că ea trebuie să fie cinstită. Cu încurajarea mamei ei, un apel telefonic prin care își cerea scuze a fost dat profesoarei. Când profesoara și eleva s-au întâlnit, s-a descoperit că Megan terminase de scris tema ei de teorie muzicală și, în consecință, merita răsplata. Mulțumită părinților, înțelepți și grijulii, lecții valoroase vor fi ținute minte mult timp. Nepotul nostru Ben, în vârstă de 15 ani, este un skier entuziasmat, care a participat la multe competiții și a avut succes. Înaintea unei astfel de competiții care avea loc în Idaho, părinții lui i-au amintit că notele lui de la școală urmau să hotărească dacă putea sau nu să concureze. A fost rezervat un apartament în Sun Valley, bunicii lui planificau să fie prezent și Ben încerca cu febrilitate să obțină notele mari pe care atât el cât și părinții lui le așteptau. Cu toate acestea, la sfârșitul zilei, el nu a reușit să-și atingă țelul. Ben a pierdut concursul de ski și punctele valoroase în vederea calificării pentru Olimpiada de ski pentru juniori, dar a câștigat o apreciere valoroasă față de responsabilitate și obligație. Rămânând fermi, părinții deseori suferă și se chinuiesc mai mult decât copiii pe care se străduiesc să-i învețe. Președintele James E. Faust a sugerat că integritatea este sursa multor alte virtuți. El a observat că integritatea poate fi definită ca aderare fermă la un cod de valori morale. De asemenea, el a sugerat că integritatea este rezultatul unei conștiințe disciplinate. Este tăria Dumnezeirii dinăuntru nostru. Este greu pentru o persoană să dea dovadă de virtuți dacă îi lipsește integritatea. Fără integritate, onestitatea este deseori uitată. Dacă integritatea lipsește, amabilitatea scade. Dacă integritatea nu este importantă, spiritualitatea este greu de menținut. În timpurile din Vechiul Testament, Moise i-a sfătuit pe copiii lui Israel că atunci când un om face o juruință Domnului sau un jurământ prin care se va lega printr-o făgăduială, să nu-și calce cuvântul, ci să facă potrivit cu ceea ieșit din gură. Președintele Thomas S. Monson ne-a reamintit acum câțiva ani că majoritatea oamenilor nu vor comite fapte disperate dacă ei au fost învățați că demnitatea, onestitatea și integritatea sunt mult mai importante decât răzbunarea și furia. Dacă ei înțeleg că respectul și bunătatea în final dau o șansă mai bună succesului. Poate că ați auzit despre batalionul pierdut din primul război mondial, despre cele 10 triburi pierdute ale lui Israel, sau poate despre băieții pierduți personaje din piesa lui J.M. Barrie, Peter Pan. De asemenea, poate sunteți familiarizați cu albumul lui Michael McLean intitulat Colindele Uitate. Trăsăturile virtuoase, în special virtuțile ate, nu trebuie să fie niciodată uitate sau lăsate la o parte. Dacă nu sunt uitate sau lăsate la o parte, ele vor deveni inevitabil virtuți pierdute. Dacă sunt pierdute, familiile vor fi slăbite într-o mare măsură. Credința personală în Domnul Iisus Hristos se va micșora și importante relații veșnice vor fi primejduite. Punerea în practică pe o scară largă a trăsăturilor virtuții poate slăbi strânsoarea exercitată de Satana asupra societății și poate distruge planul lui periculos de a captura inimile, mințile și spiritele oamenilor moritori. Acum este timpul să ne unim pentru a salva și a păstra ceea ce este virtuos, vrednic de iubit, care are bună reputație sau este demn de laudă. Dacă permitem virtuții să înfrumusețeze fără încetare gândurile noastre și dacă noi cultivăm trăsături virtuoase în viețile personale, comunitățile și instituțiile noastre se vor îmbunătăți, copiii noștri și familiile noastre se vor întări și credința și integritatea vor binecuvânta viețile personale. Mărturisesc și declar că Tatăl nostru Ceresc așteaptă de la copiii săi să exercite integritatea, amabilitatea, fidelitatea, caritatea, generozitatea, moralitatea și toate virtuțile ate. Să avem umilință, să folosim ocazia de a pune în aplicare responsabilitatea de a dovedi capacitatea noastră pentru a face astfel, mă rog, în numele sacru al lui Iisus Hristos. Amin.
Curul și congregația vor interpreta acum împreună Ce trainică temelie. După imn, se va adresa sora Ann M. Dib, a doua consiliere în președinția generală a tinerilor fete. Ea va fi urmată de vârstnicul Russell M. Nelson din forumul celor 12 apostoli. Corul va intona apoi Dragostea este vorbită aici.
This is the 179th semi-annual.
Aceasta este cea de 179-a conferință generală bianuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă.
Thank you. number of years ago,
cu câțiva ani în urmă, am citit un articol scurt în ziarul local care mi-a atras atenția și de atunci mi l-am ținut întotdeauna minte. 4 oameni au fost uciși și 7 muncitori au fost salvați după ce a târnat mai mult de o oră de partea de dedesubt a unui pod de 38 de metri de înălțime din St. Catharines, Ontario, Canada, după ce schela pe care lucrau s-a prăbușit. Am fost și continui să fiu impresionată de această scurtă povestire. La scurt timp, după ce am citit această relatare, am sunat o prietenă de familie care locuia în St. Catharines. Ea mi-a explicat că muncitorii vopseau podul Garden City Skyway de aproape un an și urmau să termine lucrarea în 2 săptămâni când s-a întâmplat accidentul. După accident, oficialitățile au fost întrebate de ce acești oameni nu au avut niciun echipament de protecție. Răspunsul a fost simplu. Ei aveau echipamentul, dar ei au ales să nu-l poarte. După ce schela s-a prăbușit, supraviețuitorii s-au ținut de marginea unui grilaj de oțel de 2,54 cm și au stat pe marginea unui grind de oțel de 20,32 cm până când echipa de salvare a ajuns la ei. Un ultim supraviețuitor a relatat că în timp ce stătea atârnat de pod, s-a gândit mult la familia lui. El a spus, îi mulțumesc Domnului că sunt aici astăzi, vă pot spune, a fost foarte înspăimântător. Sunt multe lecții de învățat din acest incident și multe comparații de făcut. Deși majoritatea dintre noi nu se va confrunta niciodată cu o situație atât de dramatică de viață sau de moarte, mulți dintre noi simțim că trecem printr-o perioadă înfricoșătoare din viețile noastre personale. Putem avea parte de singurătate, de relații tensionate, de ispite, de trădarea încrederii, de probleme de sănătate fizică sau pierderea unui serviciu atât de necesar. Putem fi încercați de sentimente de dezamăgire, deoarece speranțele și visele noastre neprihănite nu s-au îndeplinit în momentul pe care ni l-am fi dorit. Putem pune la îndoială capacitatea noastră și să ne temem de nereușită, chiar în chemările noastre în biserică și familie. Încercările și pericolele prin care trecem astăzi, inclusiv toleranța societății față de păcat, au fost profetizate de profeții din vechime și cei din zilele noastre. Acestea sunt tot atât de primejdioase și reale ca și pericolul de a cădea de la 38 de metri înălțime de pe un pod înalt și avea o moarte sigură. Viața mea nu este perfectă. Mă confrunt cu multe dintre aceste probleme. Noi toți ne confruntăm. Sunt de acord cu expresia muncitorului despre experiența lui periculoasă de a se ține de acest grind de oțel. Vă pot spune, este foarte înfricoșător. Este important să observăm că în Scripturi sunt foarte puține povestiri despre persoane care au trăit în fericire binecuvântată și care nu au avut nicio opoziție. Noi învățăm și creștem, învingând încercările cu credință, insistență și neprihănire personală. Eu am fost întărită de încrederea nesfârșită a președintelui Manson în Tatăl nostru Ceresc și în noi. El a spus, amintiți-vă că dumneavoastră aveți dreptul la binecuvântările Tatălui nostru Ceresc în această lucrare. El nu v-a chemat în postul dumneavoastră privilegiat ca să vă lase să mergeți singuri, fără îndrumare, încrezându-vă în noroc. Dimpotrivă, El vă cunoaște îndemânările, El își dă seama de devotamentul dumneavoastră și El va transforma presupusa dumneavoastră în perfecțiune pentru a vă recunoaște puterile. Tatăl Ceresc nu ne-a lăsat singuri în timpul încercării noastre muritoare. El ne-a dat deja toate echipamentele de siguranță de care vom avea nevoie pentru a ne întoarce în siguranță la El. Ne-a dat rugăciunea personală, scripturile, profeții în viață și Duhul Sfânt pentru a ne îndruma. Uneori, folosirea acestui echipament poate fi apăsătoare, incomodă și teribil de demodată. Folosirea lui corectă necesită sârguință, supunere și perseverență. Dar eu, în ceea ce mă privește, aleg să-l folosesc. Noi toți trebuie să alegem să-l folosim. În Scripturi aflăm despre o altă piesă cheie a echipamentului de siguranță, o bară de fier. Ucenicii Salvatorului nostru, Iisus Hristos, sunt invitați să țină de această bară pentru a găsi în siguranță drumul lor spre viața veșnică. Vorbesc despre viziunea lui Lehi, despre pomul vieții, care este descris în Cartea lui Mormon. Prin revelație divină și personală, profetul din Cartea lui Mormon, Lehi, și fiul său, Nefi, a avut fiecare o viziune a stării noastre muritoare, de încercare și a pericolelor care o vor însoți. Lehi spune, și s-a întâmplat că s-a lăsat o negură de întuneric, da, chiar o foarte mare negură de întuneric, într-atât încât cei care au pornit pe acel drum și-au pierdut calea, s-au rătăcit și au fost pierduți. Totuși, el a văzut de asemenea alte mulțimi, făcându-și drum înainte, și au venit, s-au apucat de capătul barei de fier și și-au făcut drum înainte, ținându-se tot timpul bine de bara de fier, până când au ajuns și au căzut jos și au luat din fructul pomului, care înseamnă pomul vieții. Din viziunea lui Lehi, învățăm că noi trebuie să ne prindem de această balustradă sigură, de această bară de fier, care se găsește de-a lungul cărării noastre strâmte și înguste, și să ne ținem strâns până când ajungem la scopul nostru final, al vieții veșnice, lângă Tatăl nostru Ceresc. Nefi promite că aceia care se țin bine de bara de fier nu vor pieri niciodată, și de asemenea, nici ispitele și nici săgețile de foc ale dușmanilor nu-i vor învinge până la orbire, ca să-i ducă la distrugere. Vă invit să citiți din nou toate relatările acestei inspirate viziuni. Studiați-le, meditați asupra lor și puneți-le în practică în viața dumneavoastră zilnică. În termeni moderni, am putea spune că suntem invitați să ne încleștăm de ea. Trebuie să ne ținem strâns de bara de fier și să nu-i dăm drumul niciodată. Nu este îndeajuns și nu este ușor să ne ținem de bara de fier. Am putea să dăm drumul din cauza presiunilor celor din jur sau mândriei, gândându-ne că ne putem găsi propria cale înapoi, mai târziu. Când facem astfel, noi părăsim echipamentul nostru de siguranță, lăsându-l în urmă. În viziunea lui Lehi, el a văzut pe mulți care nu s-au ținut de bara de fier și el spune, și mulți s-au pierdut din vederea lui, rătăcindu-se pe drumuri necunoscute. În perioadele grele din viața noastră, putem să ne dăm seama că și noi rătăcim pe drumuri necunoscute. Permiteți-mi să vă reasigur că este întotdeauna posibil să găsim drumul înapoi. Prin pocăință, care este posibilă datorită sacrificiului Salvatorului nostru, Iisus Hristos, putem să ne revenim, să ne obligăm din nou să strângem puternic bara de fier și să simțim încă o dată dragostea iubitoare a Tatălui nostru Ceresc. Salvatorul ne-a făcut o invitație permanentă. Pocăiți-vă, țineți-vă și nu-i dați drumul. Eu, la fel ca și Nefi, vă îndemn din tot sufletul meu ca voi să dați ascultare cuvântului lui Dumnezeu și să vă aduceți aminte să țineți poruncile lui întotdeauna, în toate lucrurile. Folosiți echipamentul de siguranță pe care l-a asigurat pentru dumneavoastră. Țineți-vă bine și credeți că Tatăl Ceresc vă va binecuvânta pentru sârguința dumneavoastră. Știu că Evanghelia restaurată este adevărată și știu că noi suntem conduși de un profet în viața lui Dumnezeu, președintele Thomas S. Monson. Este marele meu privilegiu și marea mea binecuvântare să fiu fiica lui. Și iubesc pe părinții mei cu toată inima. Într-o seară, mă simțeam puțin descurajată și am spus: O, tată, binecuvântările pe care avem parte ca membri ai bisericii și binecuvântările promise în templu sunt atât de bune. Dacă noi doar ne vom strădui să ajungem la ele și vom alege să le acceptăm. El a răspuns fără ezitare: Ann, ele sunt totul. Să ne ținem bine de adevărurile veșnice ale Evangheliei lui Iisus Hristos, deoarece ele sunt literalmente totul. Este rugăciunea mea sinceră, în numele lui Iisus Hristos. Amin.
My beloved brethren and sisters.
Preiubiții mei frați și preiubitele mele surori, sunt foarte recunoscător pentru fiecare dintre dumneavoastră. Sunt de asemenea recunoscător pentru miracolul comunicațiilor moderne care permit ca această conferință să ajungă la milioane de oameni din întreaga lume. Tehnologia din ziua de azi ne permite de asemenea să folosim telefoane celulare pentru a face schimb rapid de informații. De curând, eu și Wendy aveam de îndeplinit o însărcinare pe alt continent, când am aflat că în familia noastră se născuse un nou bebeluș. Am primit vestea cea bună la câteva minute după ce a avut loc nașterea pe cealaltă parte a lumii. Și mai minunată decât tehnologia modernă este oportunitatea noastră de a avea acces la informații direct din ceruri, fără componente hard sau soft, sau fără taxe lunare de abonament. Este unul dintre cele mai minunate daruri pe care le-a oferit Domnul muritorilor. Este invitația sa generoasă: cereți și vi se va da. Căutați și veți găsi. Bateți și vi se va deschide. Această ofertă nesfârșită de a oferi revelație personală este făcută către toți copiii săi. Aproape că sună prea bine pentru a fi adevărat, dar este adevărat. Am primit și am reacționat la acest ajutor ceresc. Și am învățat că trebuie să fiu întotdeauna pregătit să o primesc. Cu ani în urmă, în timp ce eram adâncit în procesul de a pregăti o cuvântare pentru conferința generală, m-am trezit dintr-un somn adânc cu o idee foarte bine imprimată în minte. Am căutat imediat un creion și o foaie de hârtie lângă pat și am scris cât de repede am putut. M-am dus din nou la culcare știind că am notat acea idee măreață. În dimineața următoare, m-am uitat la foaia respectivă de hârtie și mi-am dat seama, spre disperarea mea, că scrisul meu era complet indeșifrabil. Încă mai păstrez un creion și o foaie de hârtie pe noptieră, însă acum scriu cu mai multă grijă. Pentru a avea acces la informațiile primite din cer, trebuie să avem o credință fermă și o dorință profundă. Trebuie să ne cerem cu inima sinceră și cu o intenție adevărată, având credință în Iisus Hristos. Intenția adevărată înseamnă faptul că intenționăm cu adevărat să urmăm îndrumarea divină care ne este oferită. Următoarea cerință este de a studia problema cu surguință. Acest concept le-a fost predat conducătorilor acestei biserici restaurate pe când ei învățau inițial cum să primească revelație personală. Domnul i-a instruit: Eu îți spun ție, tu trebuie să studiezi aceasta profund în mintea ta, apoi trebuie să mă întreb dacă este drept. Și dacă este drept, voi face ca inima ta să ardă în tine. Astfel, vei simți că este drept. O parte a faptului de a fi pregătit este aceea de a cunoaște învățăturile Domnului care se aplică în cazul respectiv. Unele dintre adevărurile sale nepieritoare sunt aplicabile în general, cum ar fi poruncile de a nu fura, de a nu ucide și de a nu pune mărturie mincinoasă. Și alte învățături sau porunci sunt generale, precum cele cu privire la sabat, împărtășanie, botez și confirmare. Unele revelații au fost date pentru împrejurări unice, precum construirea arcei de către Noe, sau necesitatea de a avea profeți precum Moise, Lehi și Brigham, care să-i conducă pe cei care îi urmau în călătorii dificile. Tiparul de mult stabilit al lui Dumnezeu de a-și învăța copiii prin intermediul profeților ne asigură că El îl va binecuvânta pe fiecare profet și că îi va binecuvânta pe cei care dau ascultare sfaturilor profeților. O dorință de a-l urma pe profet necesită mult efort, deoarece omul firesc știe foarte puține lucruri despre Dumnezeu și știe chiar mai puține despre profetul său. Pavel a scris că omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie. Și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuie judecate duhovnicește. Trecerea de la omul firesc la un ucenic devotat este o schimbare mare. Un alt profet a predat că omul, prin firea lui, este un dușman al lui Dumnezeu și a fost de la căderea lui Adam și va fi în vecii vecilor dacă el nu se supune chemărilor Spiritului Sfânt și înlătură omul firesc și devine un sfânt prin ispășirea lui Iisus Hristos și devine ca un copil, ascultător, blând, umil, răbdător, plin de dragoste, dornic să se supună tuturor lucrurilor pe care Domnul are grijă să îi le trimită, tot așa cum un copil se supune tatălui său. De curând am observat o asemenea mare schimbare la un bărbat pe care l-am întâlnit prima dată acum aproximativ 10 ani. Venise la o conferință de țăruși în cadrul căreia fiul său era susținut ca membru al noii președinții de țăruși. Acest tată nu era membru al bisericii. După ce fiul său a fost pus deoparte, l-am îmbrățișat pe tatăl său și l-am lăudat pentru că avea un fiu atât de minunat. Apoi am declarat cu îndrăzneală, va veni ziua când veți vrea ca acest fiu să fie pecetluit cu dumneavoastră și cu soția dumneavoastră într-un templu sfânt. Și când va veni ziua aceea, aș fi onorat să înfăptuiesc acea pecetluire pentru dumneavoastră. În următorii 10 ani, nu l-am mai văzut pe acest bărbat. Acum 6 săptămâni, el și soția lui au venit la mine la birou. El m-a salutat cu căldură și mi-a povestit cât de surprins fusese de invitația mea anterioară. Nu făcuse mare lucru cu privire la aceasta până mai de ună zi, când începuse să nu mai audă bine. Atunci a constatat că trupul îi se schimba și că timpul pe care îl avea de petrecut pe pământ era într-adevăr limitat. Când a venit vremea, el și-a pierdut cele din urmă auzul. În același timp, el s-a convertit și s-a alăturat bisericii. În timpul întrevederii noastre, el a rezumat transformarea sa totală. A trebuit să-mi pierd auzul înainte să dau ascultare importanței mărețe a mesajului dumneavoastră. Apoi mi-am dat seama cât de mult doream ca cei dragi să fie pecetluiți cu mine. Acum sunt demn și pregătit. Vreți, vă rog, să înfăptuiți dumneavoastră această pecetluire. Am făcut aceasta cu un sentiment de recunoștință profundă față de Dumnezeu. După ce are loc o astfel de convertire, poate avea loc o rafinare spirituală și mai mare. Revelația personală poate fi șlefuită pentru a deveni discernământ spiritual. A discerne înseamnă a cerne, a separa sau a distinge. Darul discernământului spiritual este un dar ceresc. Acesta le permite membrilor bisericii să vadă lucruri care nu se văd și să simtă lucruri care nu pot fi atinse. Episcopii au dreptul la acest dar atunci când îndeplinesc sarcina de a-i căuta pe cei săraci și de a se îngriji de cei nevoiași. Având acest dar, surorile pot vedea tendințele din lume și le pot detecta pe cele, oricât de ar fi de populare, sunt superficiale sau chiar periculoase. Membrii pot discerne între intrigile care sunt orbitoare și de scurtă durată și rafinamentele înălțătoare și de durată. Discernământul a fost implicit în instrucțiunile importante pe care le-a oferit președintele John Taylor cu multă vreme în urmă. El i-a învățat pe președinții de țăruși, pe episcopi și pe alții. Este dreptul celor care dețin aceste chemări să obțină cuvântul lui Dumnezeu cu privire la responsabilitățile președinților lor, ca ei să poată îndeplini mai eficient scopurile sale sfinte. Niciuna dintre chemările și niciunul dintre oficiile preoției nu au ca scop beneficiile personale, recompensările și faima celor care le dețin, ci sunt oferite anume pentru a duce la îndeplinire scopurile Tatălui nostru Ceresc și a clădi împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Noi încercăm să înțelegem voia lui Dumnezeu și apoi să o ducem la îndeplinire. Și avem grijă ca ea să fie îndeplinită de către cei asupra cărora avem responsabilitate. Închei citatul. Pentru ca fiecare dintre dumneavoastră să poată primi revelație ce se aplică anume nevoilor și responsabilităților pe care le aveți, este nevoie să urmați anumite principii călăuzitoare existente. Domnul vă cere să dezvoltați credința, speranța, caritatea și dragostea cu ochiul îndreptat numai către slava lui Dumnezeu. Atunci, fiind fermi în credință, virtute, cunoaștere, cumpătare, răbdare, bunătate frățească, evlavie, caritate, umilință și sârguință, puteți cere și veți primi. Puteți bate și vi se va deschide. Revelația de la Dumnezeu este mereu compatibilă cu legea sa eternă. Aceasta nu este niciodată în contradicție cu doctrina sa. Revelația este influențată de evlavia noastră față de divinitate. Învățătorul ne-a dat următorul sfat. Eu, Domnul, sunt milostiv și binevoitor față de aceia care se tem de mine și îi cinstesc pe aceia care mă slujesc în dreptate și adevăr până la sfârșit. Mare va fi răsplata lor și veșnică va fi slava lor. Și lor le voi dezvălui toate tainele și voința mea referitoare la lucrurile care privesc împărăția mea. Nu este nevoie ca revelația să vină toată dintr-o dată. Poate veni treptat. Spune Domnul Dumnezeu, îi voi da copiilor oamenilor rând după rând, precept după precept, aici puțin și acolo puțin. Și binecuvântați sunt aceia care ascultă de preceptele mele și își pleacă urechea la sfatul meu, căci ei vor învăța înțelepciune, căci celui care primește, eu îi voi da mai mult. Răbdarea și perseverența fac parte din progresul nostru etern. Profeții au descris felul în care s-au simțit în timp ce primeau revelație. Joseph Smith și Oliver Cowdery au menționat că vălul a fost ridicat de pe mintea noastră și ochii înțelegerii noastre s-au deschis. Președintele Joseph F. Smith a scris, când meditam asupra acestor lucruri care sunt scrise, ochii înțelegerii mele s-au deschis și Spiritul Domnului a venit asupra mea. Fiecare sfânt din zilele din urmă poate fi demn să primească revelație personală. Invitația de a cere, de a căuta și de a bate pentru a primi îndrumare divină există deoarece Dumnezeu trăiește și Iisus este Hristosul cel viu. Ea există deoarece aceasta este biserica sa vie. Iar noi suntem binecuvântați în aceste zile deoarece președintele Thomas S. Monson este profetul său în viață. Este rugăciunea mea ca noi să dăm ascultare și să urmăm sfaturile sale profetice. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Foarte frumos. La cântec și în aparență. Acum va fi privilegiul meu să vă vorbesc. După cuvântarea mea, corul va încheia această adunare interpretând Am făcut eu un bine astăzi. Rugăciunea de închidere va fi rostită de vârstnicul Enrique Arfavea din cei 70. Dragii mei, frați și surori, vă salut în această dimineață frumoasă, cu dragoste în inimă, pentru Evanghelia lui Iisus Hristos și pentru fiecare dintre dumneavoastră. Sunt recunoscător pentru privilegiul de a sta înaintea dumneavoastră și mă rog să vă pot comunica eficient ceea ce am fost inspirat să rostesc. Acum câțiva ani am citit un articol scris de doctorul Jack McConnell. El a crescut în zona deluroasă din sud-vest a statului Virginia, în Statele Unite, fiind unul dintre cei 7 copii ai unui pastor metodist și ai unei mamei casnice. Trăiau în condiții foarte modeste. El și-a amintit că în copilărie, atunci când familia se aduna în jurul mesei la cină în fiecare zi, tatăl său întreba pe fiecare: și ce ați făcut astăzi pentru altcineva? Copiii erau hotărâți să facă fapte bune în fiecare zi, astfel încât să-i poată spune tatălui că ajutaseră pe cineva. Doctorul McConnell spune despre acest exercițiu că este moștenirea cea mai prețioasă de la tatăl său, deoarece acea așteptare și acele cuvinte i-au inspirat pe el și pe frații săi să-i ajute pe alții de-a lungul vieții lor. Crescând și maturizându-se, motivația lor de a oferi slujire s-a schimbat într-o dorință interioară de a ajuta pe ceilalți. Pe lângă cariera medicală distinsă a doctorului McConnell, în care a condus cercetările despre dezvoltarea unui test pentru depistarea tuberculozei, Tine Test a participat la dezvoltarea timpurie a vaccinului împotriva poliomielitei, a supravegheat descoperirea medicamentului Tylenol și a ajutat un rol esențial în dezvoltarea procedurii de imagistică prin rezonanță magnetică. El a creat o organizație pe care o numește Voluntari Medicine, care oferă personalului medical ieșit la pensie ocazia de a fi voluntar la clinici cu servicii gratuite, ce deservesc persoane angajate fără asigurare medicală. Dr. McConnell spune că de când s-a pensionat, timpul său liber s-a schimbat în săptămâni cu 60 de ore de muncă neplătită, dar că nivelul său de energie a crescut și că în viața lui există o mulțumire de care avea parte înainte. El a făcut această afirmație: este unul dintre paradoxurile vieții. Am avut mai mult de câștigat decât pacienții mei, făcând parte din Voluntari Medicine. Acum există peste 50 de astfel de clinici pe teritoriul Statelor Unite. Desigur, nu putem să fim toți ca doctorul McDonough și să înființăm clinici pentru a ajuta pe cei nevoiași. Totuși, nevoile celorlalți sunt omniprezente, iar fiecare dintre noi poate face ceva pentru a ajuta pe cineva. Apostolul Pavel ne-a îndemnat: slujiți-vă unii altora în dragoste. Să ne amintim împreună cuvintele familiare a regelui Beniamin din Cartea lui Mormon: când sunteți în slujba aproapelui vostru, sunteți numai în slujba Dumnezeului vostru. Salvatorul și-a învățat ucenicii: fiindcă oricine va voi să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va mântui. Eu cred că Salvatorul ne spune că dacă nu ne pierdem pe noi înșine în slujire față de alții, viața noastră nu are mare scop. Cei care trăiesc doar pentru ei înșiși se ofilesc. În cele din urmă își pierd la figurat viața, în timp ce aceia care se pierd în slujire față de alții cresc și înfloresc și își salvează într-adevăr viața. La conferința generală din octombrie 1963, conferința în timpul căreia am fost susținut ca membru a Quorumului celor 12 apostoli, președintele David O. McKay a făcut această afirmație: fericirea cea mai mare a omului vine din a uita de sine pentru binele altora. Închei citatul. Adesea, trăim unii lângă alții, dar nu comunicăm de la inimă la inimă. Există persoane care se află în sfera propriei noastre influențe și care, cu mâinile întinse, strigă: nu este niciun lac alinător în Galaad? Eu sunt încrezător că intenția fiecărui membru al bisericii este de a-i sluji și de a ajuta pe acei aflați în nevoie. La botez, am făcut legământul să purtăm greutățile unul altuia pentru ca ele să fie ușoare. De câte ori v-a fost înduioșată inima atunci când ați fost martor la nevoia altuia? Cât de des ați intenționat să fiți persoana care oferă ajutor și totuși de câte ori nu am intervenit traiul de zi cu zi și i-ați lăsat pe alții să ofere ajutor simțind că în mod sigur cineva o să aibă grijă de nevoia respectivă? Devenim atât de prinși de agitația din viața noastră. Totuși, dacă am face un pas înapoi și ne-am uitat cu atenție la ceea ce facem, am putea descoperi că ne-am adâncit în lucruri neînsemnate. Cu alte cuvinte, ne petrecem de prea multe ori cel mai mult timp ocupându-ne de lucruri care nu sunt, de fapt, deloc importante în planul global al vieții și neglijăm probleme mai importante. Cu mulți ani în urmă am auzit o poezie pe care am reținut-o și după care am încercat să-mi ghidez viața. Este una dintre preferatele mele. Am stat noaptea și am plâns, căci de orb n-am ajuns. Să observ nevoia cuiva, niciodată în schimb vreun regret n-am simțit de am fost bun cu altcineva. Dragii mei frați și surori, suntem înconjurați de cei care au nevoie de atenția, încurajarea, sprijinul, alinarea și bunătatea noastră. Fie ei membri ai familiei, prieteni, cunoștințe sau străini, noi suntem mâinile Domnului aici, pe pământ, având porunca de a-i sluji și de a-i ridica pe copiii săi. El se bazează pe fiecare dintre noi. V-ați putea plânge. Eu abia reușesc să trec de fiecare zi îndeplinind lucrurile pe care trebuie să le fac. Cum să le pot sluji altora? Ce anume aș putea face? Cu puțin mai mult de un an în urmă am fost intervievat de Church News înainte de ziua mea de naștere. La încheierea interviului, reporterul m-a întrebat ce aș considera că ar fi cadoul ideal pe care să mi-l ofere membrii din întreaga lume. I-am spus, găsiți pe cineva căruia îi este greu sau care este bolnav sau singur și faceți ceva pentru persoana respectivă. Am fost copleșit când anul acesta, de ziua mea, am primit sute de felicitări de scrisori de la membrii bisericii din întreaga lume care îmi scriau felul în care îmi împliniseră acea dorință. Faptele de slujire variau de la strânsul truselor pentru ajutor umanitar până la munca în grădină. Zeci și zeci de organizații ale societății primare le-au oferit copiilor provocarea de a sluji, iar apoi acele fapte de slujire au fost consemnate și mi-au fost trimise. Trebuie să recunosc că metodele de a le consemna au fost creative. Multe dintre ele au sosit sub formă de pagini compliante, sub formă de cărți de diferite mărimi și forme. Unele includeau felicitări sau imagini desenate de copii. O societate primară foarte creativă a strâns sub borcan cu sute de obiecte mici pe care le-au numit pufoase călduroase. Aia, n-am avut nicio idee de ceea ce asta era. Fiecare dintre acestea reprezintă o faptă de slujire făcută în timpul anului de către unul dintre copiii de la respectiva societate primară. Nu pot decât să-mi închipui fericirea pe care o simțeau copiii atunci când povesteau despre slujirea lor, după care puneau o pufoasă călduroasă în borcan. Am să împărtășesc cu dumneavoastră doar câteva dintre următoarele cuvinte scrise, sosite împreună cu multe dintre darurile pe care le-am primit. Un copil mic a scris: bunicul meu a avut un atac cerebral, iar eu i-am ținut mâna. De la o fetiță în vârstă de 8 ani, sora mea împreună cu mine i-am slujit mamei și familiei, făcând ordine în curățenie, în dulapul cu jucării. Ne-a luat câteva ore și ne-am distrat. Cea mai bună parte în toată treaba aceasta a fost că noi i-am făcut astfel o surpriză plăcută mamei, pentru că ea nu ne-a cerut să facem acest lucru. O fată în vârstă de 11 ani a scris: în episcopia mea era o familie care nu aveau foarte mulți bani. Familia are 3 fetițe. Mama și tatăl a trebuit să se ducă undeva, așa că m-am oferit să am grijă de cele 3 fetițe. Tatăl voia să-mi ofere o bancnotă de $5. I-am spus, nu-i pot primi. Slujirea mea a fost aceea că am avut grijă de fete fără să cer nimic în schimb. Un copil din Mongolia, de la societatea primară, a scris că el a adus apă de la fântână, astfel încât mama lui nu a trebuit să o facă. De la un băiețel de 4 ani, câteva cuvinte scrise fără îndoială de un învățător din cadrul societății primare. Tatăl meu este plecat câteva săptămâni pentru o instruire militară. Treaba mea specială este să-i dau mamei mele îmbrățișări și pupicuri. Aș fi preferat să o fi scris că și tatălui. O fetiță de 9 ani a scris: am cules căpșuni pentru străbunica mea. Am avut un sentiment plăcut în inima mea. Și un altul: m-am jucat cu un copil singur. De la un băiat în vârstă de 11 ani. Am mers acasă la o doamnă, am vorbit cu ea și i-am cântat un cântec. M-am simțit bine pentru că am vizitat-o. Dumnezeu ei a fost bucuroasă, căci niciodată nu o vizită nimeni. Citind această relatare, mi-am amintit de cuvintele scrise cu mulți ani în urmă de către vârstnicul Richard L. Evans din Forumul celor 12. El a spus: nu este ușor pentru cei tineri să înțeleagă singurătatea, ce se ivește atunci când viața se schimbă de la o perioadă de pregătire și muncă la o perioadă de repaus. Să fie atât de mult timp centrul atenției într-un cămin, să fie atât de solicitat și apoi aproape pe neașteptate să devii doar un spectator care privește cum cei de lângă el își trăiesc viețile. Aceasta înseamnă să trăiești în singurătate. Trebuie să trăim mult pentru a învăța cât de goală poate fi o cameră plină doar cu mobilă. Este nevoie de cineva, altcineva în afară de îngrijorare plătită, de cineva în afara unui azil de bătrâni, de cineva care să slujească, nu pentru că are o datorie să facă acest lucru, care să readucă în memorie amintirile trecutului și să-i ajute pe acești oameni să trăiască fericiți în prezent. Nu le putem aduce înapoi anii tinereții, dar îi putem ajuta să trăiască liniștiți în apusul vieților lor, apus în frumusețea de atenția și dragostea noastră perfect neprefăcută. Am încheiat citatul. Felicitările și scrisorile ce mi-au fost trimise cu ocazia zilei mele de naștere au venit de asemenea și de la adolescenți din cadrul claselor tinerilor băieți și fete, care au făcut pături pentru spitale, au slujit în cantitate de în care oferă mâncare gratis și adăpost pentru cei săraci. Organizațiile societății de alinare, unde ajutorul poate fi mereu găsit, au slujit mai presus de ceea ce au fost făcut de obicei. Grupurile din cadrul preoției au înfăptuit lucruri asemănătoare. Dragii mei frați și dragile mele surori, rare ori mi-a fost inima atinsă și plină de recunoștință pentru a precum a fost atunci când sora Monson și cu mine am petrecut ore întregi citind aceste cadouri. Inima mea este plină de recunoștință când vă vorbesc despre aceste experiențe și mă gândesc la binecuvântările pe care le-au primit acei care le-au oferit. Când și cei care au primit. În minte îmi vin cuvintele consemnate Matei, în capitolul 25. Veniți binecuvântații tatălui meu, de moșteniți împărăția care ne-a fost pregătită de la întemeierea lumii, căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat. Mi-a fost sete și mi-ați dat de băut. Am fost străin și m-ați primit. Am fost gol și m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și ați venit să mă vedeți. Am fost în temniță și ați venit pe la mine. Atunci, cei neprihăniți îi vor răspunde: Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci, sau fiindu-ți sete și ți-am dat de băut? Când te-am văzut noi străini și te-am primit, sau gol și te-am îmbrăcat? Când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la tine? Drept răspuns, împăratul le va zice: adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia din acești foarte neînsemnat frați ai mei, mie mi le-ați făcut. Dragii mei frați și dragile mele surori, fie ca noi să ne adresăm întrebarea cu care doctorul Jack McConnell și frații și surorile sale erau în fiecare seară întâmpinați la cină: ce am făcut astăzi pentru altcineva? Fie ca aceste cuvinte ale unui imn cunoscut să ne pătrundă și adâncul inimilor și să-și găsească locul acolo. nu o să-l cânt. Am făcut eu un bine în lume azi, ajutând pe cel necăjit? Oare l-am consolat, bucurie i-am dat? De nu, nimic n-am reușit. Povara cuiva astăzi s-a ușurat, stând lângă el, la greu și eu, de bolnav și de cei slabi m-am apropiat, ca să-i ajut eu pe ei mereu? Slujirea la care am fost chemați cu toții este slujirea Domnului Iisus Hristos. Când El ne angajează în cauza Sa, El ne invită să ne apropiem de El. El ne vorbește, mie și dumneavoastră, veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Dacă ascultăm cu adevărat, putem auzi acel glas îndepărtat care ne spune, așa cum mi-a spus altcuiva, bine, rob bun și credincios. Rugăciune ca noi cu toții să ne calificăm pentru această binecuvântare și vă dau această binecuvântare în numele Lui, chiar Mântuitorul și Salvatorul nostru Iisus Hristos. Amin.
Our beloved Heavenly Father,
Tatăl nostru preiubit, ne rugăm Ție în această dimineață și îți dăm mulțumiri pentru oportunitatea de a asculta profetului Tău și alții lideri ai bisericii. Suntem recunoscători pentru ceea ce am simțit, pentru mărturia pe care am primit-o în inimile noastre și pentru poruncile Tale. Suntem recunoscători pentru profetul Thomas S. Monson și pentru membrii forumului celor 12 apostoli. Te rugăm să-i binecuvântezi pe ei cu sănătate și cu spiritul Tău, ca ei să conducă această biserică. Acum, Tată, te rugăm pentru să ne binecuvântezi, ca noi să urmăm ceea ce am învățat astăzi. Te rugăm să ne binecuvântezi cu inimi umile, ca noi să ascultăm iar vocea Ta și să aplicăm ceea ce învățăm. Te rugăm să ne binecuvântezi cu protecție în timp ce conducem înapoi acasă. Te rugăm ca să ne binecuvântezi familiile noastre, ca noi să trăim în armonie și credință și iubire. Binecuvântează membrii bisericii, ca ei să-și ajute copiii. Te iubim, Tată, și spunem toate acestea în numele Lui Iisus Hristos. Amin.
This has been a broadcast of the 100...
Aceasta a fost transmisia celei de-a 179-a conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii au fost aleși dintre autoritățile generale și oficianții generali ai Bisericii. Partitura muzicală a fost interpretată de corul Tabernacolului Mormon. Această transmisie a fost asigurată de rețeaua de deservire publică Bonneville Communications. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea sau folosirea în alt mod a acestui program fără consimțământ scris sunt interzise.